Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memudahkan pada kesempatan malam sore hari ini bisa ketemu kembali di masjid ini atau di tempat ini dalam rangka untuk talabul ilmi. Dan ini adalah mengembirakan kehidupan dari ilmu ke ilmu. Itu adalah sebagai sarana keistiqomahan. Ketika seorang sering jalsa atau sering bermajlis, dia mendapatkan keterangan, dia mendapatkan penjelasan. Dan itulah yang seharusnya kita cari. Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan segala sesuatu. Dan itu adalah berupa al-ilmu. Karena itu dikaitkan jalan ke surga adalah dengan talabul ilmi. Dikaitkan tanda kebaikan seseorang adalah dengan ilmu. Bukan dengan harta. Bukan dengan duniawiyah. Di antaranya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Yufaqihu maknanya yufahim. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah sebagai hamba yang baik, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memahamkan untuknya agama ini. Bukan hanya mengerti tok, tetapi sampai dia faham antara sunnah dan bid'ah. Dia mengerti. Banyak orang tahu hadis, tapi dia tidak faham apa itu sunnah dan apa itu bid'ah. Banyak orang mengerti ayat, bahkan dia hafal, tapi dia tidak mengerti pemahaman yang benar dalam beragama dengan pemahaman yang batil dalam beragama. Al-fahmu itu sesuatu yang mahal. Dan Allah subhanahu wa ta'ala jikalau menghendaki seorang hambanya baik, maka akan difahamkan padanya agama ini. Saya berikan contoh pentingnya memahami dengan benar adalah ucapan La ilaha illallah. Kalau mengerti ucapan La ilaha illallah, banyak orangnya. Bahkan mereka terbiasa mengucapkan La ilaha illallah sebagai bentuk zikirnya. Berkali-kali dia sudah mengucapkan. Tetapi karena dia tidak faham dengan makna konsekuensi yang ada pada kalimat La ilaha illallah, tidaklah memberikan manfaat untuknya. Kalimat La ilaha illallah yang dia ucapkan tidak memberikan manfaat untuknya. Apa manfaat ucapan La ilaha illallah? Mengeluarkan dia dari kesyirikan menuju tauhid. Itu kemanfaatannya. Bukan hanya semata untuk diucapkan sebagai zikir belaka, tetapi difahami. Fa'alam annahu la ilaha illallah, diilmui. Banyak orang yang mengucapkan la ilaha illallah, namun tidak bermanfaat bagi pelakunya. Disebutkan hal itu oleh Imam Ibnu Qayyim. Dinukilkan dalam kitab Fathul Majid, Syarh Kitab Tauhid, bahwa orang yang mengatakan La ilaha illallah tidak akan bermanfaat sampai dia memenuhi tiga kriteria. Tiga hal. Yang pertama, al-ilmu bima'naha. Mengerti tentang maknanya. Syarat-syaratnya, rukun-rukunnya. Keharusan-keharusannya. Apa yang harus dilakukan ketika seorang telah menyebutkan la ilaha illallah. Dia harus mengilmuinya. Kalau dia tidak mengilmuinya, ya dia seperti orang yang mengigau. Orang yang tidur berbicara sebuah kata yang dia tidak fahami. Yang kedua, nutku biha. Dia harus mengucapkannya. Dulu kaum musyrikin jahiliyah faham konsekuensi la ilaha illallah. Aja'alal alihata ilahan wahidan. Ketika dikatakan kepada mereka kalimat la ilaha illallah, idza qila lahum la ilaha illallah, apabila dikatakan kepada mereka kalimat la ilaha illallah, mereka langsung faham dan menolak karena mereka enggak mau, karena tahu konsekuensinya adalah apa, menjadikan sesembahan itu satu, yang lainnya harus diingkari. Mereka tahu dan faham namun tidak mau mengucapkan, tetap saja mereka musyrikin. Demikian pula orang yang mengucapkannya tanpa memenuhi konsekuensi dan kandungannya, karena dia tidak faham maknanya, ya dia tetap dalam keyakinan animisme, dinamismenya. Dia masih meyakini roh-roh halus, dia masih meyakini tempat-tempat keramat, adanya kekuatan yang bisa mengabulkan doa, padahal dia sudah terbiasa zikir dengan kalimat la ilaha illallah, tetapi dia tetap pada kesyirikannya. Itu ketidakmanfaatannya di situ. Kenapa? Karena dia berbicara tanpa ilmu tentang maknanya. Dia tidak faham. Dia mengerti, tapi dia tidak faham. Yang ketiga, dia tidak melakukan konsekuensinya. Kata beliau, al-amalu bimuqtadaha. Yang pertama, al-ilmu bima'naha, mengerti ilmu tentang maknanya. Yang kedua, nutqu biha, mengucapkannya. Dan yang ketiga, al-amalu bimuqtadaha, mengamalkan kandungannya. Ketika tiga hal ini tidak terpenuhi, walaupun dia mengucapkan la ilaha illallah, dia tetap pada kesyirikannya. Wal'iyadzu billah. Berarti tidak bermanfaat, karena tidak menyelamatkan dia dari keyakinan kesyirikannya sampai dia memenuhi tiga hal ini. Itulah bedanya orang yang tahu dengan orang yang faham. Karena itu marilah kita belajar tentang ilmu. Bab yang akan kita sampaikan adalah tentang asma wa sifat. Yang disebutkan dalam kitab Al-Barbahari. Bagaimana cara kita mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Kita memahami, mengerti tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kita tahu ya kaum muslimin, dalam kitab al-usul thalathah, ilmu yang wajib ada tiga. Ma'rifatullah, wa ma'rifatun nabi, wa ma'rifatu dinil islam, bil adillati. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dalam kitab beliau, al-usul thalathah, ilmu yang wajib adalah ilmu mengenal Allah. Kenapa wajib? Karena setiap kita akan ditanya, man rabbuka? Siapa Rabbmu? Maka, ini tuntutan kita untuk kita berusaha membekali diri dengan ilmu sehingga kita faham mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Asy-Syaikh Ibn Utsaimin menyebutkan dalam syarah kitab al-Usul Tsalatsah, yang dimaukan dengan ma'rifatullah, mengenal Allah, adalah sampai tingkatan mengesakannya, mentauhidkannya. Bahasa Arabnya mentauhidkannya. Dari kalimat wahidun, satu, ahad. Bahasa Indonesianya mengesakannya. Mengesakan dalam hal rububiyah. Mengesakan dalam hal uluhiyah. Mengesakan dalam hal asma wa sifat. Ditetapkan asma wa sifat tanpa kita menyerupakan dengan makhluk. Kita menyebutkan itu dengan kalimat yaliku bijalalihi wa 'azamatihi. Allah memiliki wajah, Allah memiliki tangan, Allah bersemayam di atas arsy, istiwa di atas arsy. Itu semua kita tetapkan sesuai dengan nas dan difahami berbeda dengan makhluk. Itu semua difahami yaliku bijalalihi, sesuai dengan kebesaran Allah dan keagungannya, tidak menyerupai dengan makhluk, sehingga dengan itu kita mengesakan Allah. Dengan itu kita mengenal Allah dengan harapan kelak nanti ketika ditanya oleh malaikat munkar wa nakir, man rabbuka, kita bisa menjawab Rabbi Allah. Dibuktikan dengan kita mengerti ilmunya, dibuktikan dengan kita mengamalkannya keseharian kita, tunduk dan patuh kepadanya, mentauhidkannya tanpa berbuat syirik, menetapkan segala apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya tentang nama dan sifatnya. Mudah-mudahan dengan ini, upaya kita mempelajari bab-bab seperti ini, ma'rifatullah, adalah supaya kelak nanti di alam kubur kita, kita bisa menjawab pertanyaan malaikat, man rabbuka. Syekh Ibnu Utsaimin dan para ulama yang lainnya menyebutkan barang siapa yang ketika ujian di alam kubur, fitnatul kubur, sukses, bisa menjawab dengan baik, maka dipastikan dia mukmin dan dia akan selamat setelah itu. Dia akan mendapatkan kebahagiaan setelah itu. Demikian pula mengenal Nabi, ma'rifatun Nabi. Mengenal Nabi bukan hanya dari nasabnya saja. Mengenal Nabi yang dimaukan, disebut oleh Syekh Ibnu Utsaimin, adalah sampai kita ittiba' padanya. Mentauhidkan Rasul dalam bab ittiba'. Tauhid itu, ya kaum muslimin, terdapat pada asyhadu an la ilaha illallah. Ada tiga tauhid di sana. Pembahasan tauhidur rububiyah, tauhidul uluhiyah, dan tauhidul asma sifat. Pada kalimat asyhadu anna muhammadar rasulullah, terdapat di situ tauhid fil mutaba'ah. Mengesakan rasul dalam pengikutan. Ini disebutkan para ulama, maknanya adalah la madbu'a bihaqqin illa rasulullah. Tidak ada yang diikuti dengan benar kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya tauhid, pengesaan dalam hal ittiba'. Dengan ini kita menyatakan sebagaimana disebutkan oleh para ulama kita dalam banyak kitab, kalau ada orang yang diikuti ternyata tidak ada dalilnya, diikuti ternyata dia menyimpang, tetap diikuti, maka itu adalah sebuah kebatilan. Wagairu rasulillahi ini tubi'a fima la dalila alaih faqad tubi'a bibatilin. Semua orang, siapapun dia, ketika diikuti tanpa adanya dalil pada ucapannya, nyata-nyata dia salah, tetap diikuti olehnya, maka sungguh kita meyakini dia diikuti dengan cara yang batil. Karena yang benar adalah siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilmu ini ilmu wajib. Nanti akan ditanya kita, man nabiyuka? Demikian pula tentang dinul Islam, wajib bagi kita mempelajarinya. Pada kesempatan sore hari ini kita akan membacakan kelanjutan dari ucapan dari Imam Al-Barbahari, Barbahari yang ke-11. Wa'lam rahimakallah, ketahuilah, belajarlah, ilmuilah, rahimakallah, semoga Allah merahmatimu, annal kalama fi Rabbi ta'ala muhdathun, bahwasannya berbicara tentang Rabb, tentang Allah, adalah perkara yang baru. Perkara yang baru. Kenapa dikatakan perkara baru? Karena dulu di zaman Nabi alaihissalatu wassalam, sahabat dalam perkara ma'rifatullah hanyalah mendengar dan meyakini apa yang mereka dengar dalam nusus nas Al-Quran ataupun nas As-Sunnah. Apa yang tersampaikan kepada mereka ditetapkan sesuai dengan yang datang. Nanti akan kita bacakan keterangan seperti itu. Sehingga mereka para sahabat tidak pernah berbicara tentang bagaimana sifatullah, bagaimana istiwanya Allah. Tidak pernah pembahasan itu. Itu pembahasan yang bid'ah, yang muhdats, yang diadakan oleh ahlul bid'ah dari kalangan Mu'tazilah. Di antaranya Mu'tazilah yang mengedepankan akal daripada wahyu. Sehingga ketika mereka mendengarkan Allah memiliki tangan, tangannya bagaimana? Dibahas oleh mereka. Apakah terdiri dari tulang dan daging kayak manusia? Wah, ini berarti penyerupaan Allah dengan makhluk. Kalau kita mengatakan Allah punya tangan, berarti ini, wah, kita takwilkan tangan ini. Ini bukan yadun maknanya tangan. Maknanya kekuatan atau kekuasaan. Yang seperti ini muhdats. Yang ada adalah mengimani apa yang disebutkan dalam nas. Ini dia. Allah memiliki dua tangan. Di saat Allah Azza wa Jalla menyatakan kepada iblis, "Ma manaka an tasjud lima khalaqtu biyadayya?" Wahai iblis, mengapa engkau, mengapa kamu tidak mau sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Allah subhanahu wa ta'ala memberitahukan ini. Yang ada di zaman sahabat menerima etikat Allah memiliki sesuai yang disebutkan dalam nas itu. Memiliki dua tangan. Dan tidaklah mereka membahas itu melebihi daripada yang diwahyukan. Masya Allah. Sehingga hati-hati dalam pembahasan asma sifat. Harus sesuai dengan tuntunan yang ada, yang syar'i, yang bagaimana Rasul dan para sahabat memahaminya. Kalau tidak, maka kita akan jatuh pada kebid'ahan dalam perkara asma sifat. Annal kalama fi Rabbi ta'ala muhdatsun. Bahwa berbicara tentang Rabb itu adalah sesuatu yang muhdats. Apa itu muhdatsat? Kalau muhdats itu mufrad. Muhdatsat jamaknya, hal-hal baru. Dengan kalimat lain, wa kullu muhdatsatin bid'atun. Segala hal yang baru itu adalah bid'ah. Wa huwa bid'atun, kata beliau. Berbicara tentang Allah adalah perkara baru dan itu adalah bid'atun wa dhalalatun. Dan itu adalah kesesatan. Maksudnya adalah berbicara tentang Allah melebihi dari pemahaman salaf. Melebihi dari pembahasan yang ada pada salaf. Apa contohnya ucapan para ulama tentang hal ini? Namurruha kama ja'at bila kaifin. Kita melewati nas-nas yang berkaitan dengan nama Allah, berkaitan dengan sifatullah, kama ja'at, seperti yang tertera. Seperti yang ada di situ. Seperti yang datang kepada kita. Apa firman Allah? Apa sabda Rasul? Yang memperkenalkan kepada kita tentang Allah Azza wa Jal. Kama ja'at, seperti apa yang ada. Bila kaifin. Tanpa mempertanyakan bagaimananya. Ketika Imam Malik ditanya tentang istiwa Allah alal arsy, pertanyaannya, kaifa istawa? Bagaimana cara beristiwanya? Itu sudah terjadi. Pertanyaan itu dari zaman Imam Malik. Kita tahu Imam Malik adalah tabi'ut tabi'in. Muridnya Imam Nafi'. Imam Nafi' muridnya Ibn Umar radhiyallahu an. Di zaman itu sudah ada muhdats, hal baru ini. Dan ini menjadi pijakan kita dalam memahami agama. Maka Imam Malik menjawab, al-istiwa'u ma'lum. Istiwa itu sesuatu yang diketahui. Maknanya ghairu majhul. Tidaklah kita jahil dengannya. Artinya diketahui. Wal-kaifu majhul. Adapun bagaimananya, seperti apanya, istiwanya Allah di atas arsy, sesuatu yang tidak diketahui. Karena tidak ada berita. Kita tahu karena ada berita. Allah dan Rasulnya tidak pernah menyebutkan kaifiyahnya. Tidak ada berita, maka kita tidak akan tahu. Karena tidak ada yang semisal dengan Allah Azza wa Jalla. Wal imanu bihi wajibun. Beriman kepada istiwanya Allah di atas arsy adalah perkara wajibun. Wasu'alu anhu bid'atun. Dan bertanya tentang bagaimananya istiwanya Allah adalah bid'ah. Langsung distempel itu bid'ah. Kenapa bid'ah? Karena dulu salaf tidak pernah bertanya tentang kaifiyah. Al-Imam Barbahari, beliau adalah murid-muridnya Imam Ahmad, menyebutkan i'tiqad ini dalam kalimat yang barusan kita bacakan. Bahwasanya bertanya tentang bagaimana pembahasan tentang Allah melebihi daripada nas, itu adalah muhdath, bid'atun wa dhalalatun. Terus bagaimana berbicara tentang Allah dengan cara yang benar? Bagaimana berbicara tentang ma'rifatullah dengan cara yang sahih? Dengan cara yang sesuai dengan manhaj salaf. Maka beliau mengatakan, وَلَا يُتَكَلَّمُ فِي الرَّبِّ. Dan tidaklah dibicarakan tentang Rabb illa bima wasafa bihi nafsahu, kecuali dengan cara mensifati Allah dengan apa saja yang Allah sifatkan kepada zatnya. Berbicara tentang Allah, kau menerangkan tentang Allah, tentang nama-nama Allah, Sami'un, Qadirun, Basirun, Alimun. Engkau berbicara tentang sifat Allah sesuai dengan yang Allah sebutkan terhadap dirinya, terhadap zatnya. Fil Quran, di dalam Al-Quran. Yang kedua, wama bayyana Rasulullah. Wama bayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan engkau menetapkan apa yang dijelaskan oleh Rasul alaihi salatu wasalam tentang Allah li ashabihi, di hadapan para sahabatnya, dalam hadis-hadis beliau. Maka dengan ini kaum muslimin rahimani warung jami'an, kita tidak akan salah langkah kita, pembahasan kita, alur kita dalam memahami tentang Allah Azza wa Jal tidak akan salah. Kenapa demikian? Dikarenakan kita menetapkan bagi Allah apa yang ditetapkan oleh Allah sendiri dan apa yang ditetapkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam. Nanti akan disebut oleh Syaikh Fauzan, siapakah orang yang paling faham tentang Allah? Tidak lain dan tidak bukan adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka heran dan lucu kalau ada seorang mengaku mukmin tetapi dia tidak mempercayai berita yang datang dari Allah dan tidak mempercayai berita yang datang dari Rasul yang berkaitan dengan Zatullah. Lucu, ada apa denganmu? Wong itu berita bukan sembarangan berita, itu wahyu. Allah Azza wa Jal dalam syariatnya, itu syariat itu ada tiga bentuk wahai kaum muslimin. Disebutkan dalam kitab An-Nuniyah karya Ibnu Qayyim. Yang pertama berupa akhbar. Syariat yang bentuknya berupa al-akhbar. Berita-berita tentang kaum yang telah lalu. Kita meyakini tidak adanya Nabi Nuh? Yakin bapak-bapak? Yakin, yakin. Adanya bahtera yang menutupi permukaan bumi ini. Laut bah yang sangat besar. Gunung saja tertutup. Yang hidup di waktu itu hanya yang ada di atas kapalnya Nuh. Kita yakin? Siapa yang mengabarkannya? Hah? Allah subhanahu wa ta'ala. Kita yakin tentang berita-berita itu. Namun begitu kita mendengarkan Allah memberitakan tentang zatnya. Berisiwa di atas arsy. Kenapa sulit bagi kita untuk mengiyakannya? Toh itu sama beritanya dari Allah. Oh itu maknanya bukan istiwa. Bukan bersemayam di atas arsy. Bukan berada di atas arsy. Tetapi itu maknanya menguasai. Istiwa sama dengan menguasai. Itu salah. Istiwa itu adalah istiqrar. Ulu wartafa. Berada di atas. Fauqa alal arsy. Di atas arsy. Selesai di situ beritanya, selesai di situ pembahasannya. Tidak boleh kita menyatakan nempel di arsy, ngambang di arsy. Atau bagaimana? Gak perlu. Itu muhdatsun. Itu bid'atun wa dhalalatun. Wa hakadha kaum muslimin dalam memahami. Terapkan sesuai yang ada istiwa Allah. Jangan kau terjemahkan kepada istaula. Istaula maknanya menguasai. Allah subhanahu wa ta'ala menguasai segalanya. Langit, bumi, arsy. Allah menguasai. Kalau kalimat menguasai, berarti dulunya tidak menguasai. Kemudian setelah itu baru menguasai. Kalimat thumma istawa ala al-arsy. Kemudian Allah beristiwa di atas arsy. Mereka menerjemahkan, kemudian Allah menguasai arsy. Memiliki pengertian dulunya berarti Allah tidak menguasai arsy. Dan ini adalah pemahaman batil. Sehingga kita kembali ke ucapan Imam Al-Bahari. Fa'uwa jalla sana'uhu wahidun. Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang mulia. Adalah Esa. Esa. Apa dalilnya keesaan Allah dalam bab asma sifat? Dalilnya adalah laisa kamitslihi syai wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah apapun syai. Tidak ada yang serupa, yang semisal dengan Allah segala apapun itu. Wa huwa sami'ul basir. Dan Allah mendengar lagi melihat. Karena ini adalah asmul husna, memiliki makna puncak. Maka kita terjemahkan dengan bahasa Indonesia, maha mendengar dan maha melihat. Maka ditetapkanlah dalam ayat ini nama Allah dan sifatnya. Dan ditetapkan pula peniadaan adanya kesan serupa. Serupa dalam nama, tapi tidak serupa dalam hakikat. Namanya apa? Sami, mendengar. Manusia mendengar. Basir, Allah melihat. Manusia melihat. Tetapi Allah telah memberikan khabar berita kepastian. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Maka maknanya adalah apa? Tauhid. Pengesaan. Semua yang kita tetapkan bagi Allah hanya untuk Allah. Tidak kita tetapkan pula bagi manusia dengan makna sama. Allah punya tangan? Punya tangan. Manusia punya tangan? Punya tangan. Tapi kita tetapkan tangan Allah sesuai dengan kebesarannya. Tidak sama dengan tangan manusia. Yang penuh dengan kekurangan. Inilah namanya tauhid fil asma was sifat. Kalau tauhid dalam hal rububiyah apa? Mengesakan Allah dalam hal Allah lah semata Rabbul Alamin. Allah lah semata. Hanya Allah yang menciptakan alam semesta. Hanya Allah semata yang menghidupkan, yang mematikan. Ini berbicara tentang mengesakan Allah dalam perihal rububiyah. Kemudian tauhidul uluhiyah, apa itu maknanya? Mengesakan Allah dalam bab penyembahan, peribadatan. Ifradullah bil ibadah wa nafil ibadah amma siwah. Mengesakan Allah semua peribadatan yang kita lakukan, yang kita jalankan semata untuk Allah. Ikhlas murni diberikan, ditunjukkan. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya ibadah salatku, ibadah menyembelihku, hidupku, matiku lillah. Hanya untuk Allah, Rabb alam semesta. Ini tauhid al-uluhiyah. Tauhid adalah semua sifat itu apa? Mengesakan nama Allah dan sifatnya. Tanpa menyerupakan dengan makhluknya. Bukan menolak. Bukan meniadakan. Bahasa Arabnya bukan ta'til. Bukan ta'wil. Tetapi kita menetapkan itsbat. Tetapkan Allah punya wajah. Allah punya yadun tangan. Allah subhanahu wa ta'ala bersifat ini dan itu. Yanzilu rabbun ila sami dunya. Allah turun ke langit dunia. Kita tetapkan Allah memiliki sifat turun. Sesuai yang tertera. Tanpa kita menyamakan dengan makhluk. Itu namanya tauhid al-asma wa sifat. Syekh mengatakan, Al-Imam Barbahari mengatakan, fahuwa jalla sana'uhu wahidun. Maka dia Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang maha mulia adalah Esa. Esa dalam nama dan sifatnya. Esa dalam hal nama dan sifatnya ditunjukkan dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-11. Dan ini disebut oleh para ulama kita ayat sebagai dasar utama pembahasan tauhid al-asma wa sifat. Bahasa lainnya dustur. Bahasa kitanya undang-undang dasar. Dalam memahami tauhid al-asma wa sifat. Apa itu? Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa dengan Allah sama sekali. Wa huwa as-sami'ul basir. Dan dialah Allah maha mendengar dan lagi maha melihat. Bisa difahami hadirin? Ini. Sehingga kita menetapkan semua yang ditetapkan tanpa menyerupakan. Itsbat bila tasybih. Ada satu kaidah penting untuk kita hafal. Itsbatun bila tasybih. Kita menetapkan nama dan sifatullah tanpa menyerupakan dengan makhluk. Wa tanzihan bila ta'til. Kita mensucikan Allah dari sifat-sifat tercela. Tapi tanpa kita menolak, tanpa kita meniadakan, tanpa ta'til, menolak nama dan sifat. Dua kaidah ini wahai kaum muslimin antum hafal. Antum hafalkan. Isbatan bila tamsilin wa tanzihan bila ta'tilin. Inilah kaidah yang membedakan ahlu sunnah dengan ahlul bid'ah. Apa maknanya kaidah ini, kaum muslimin? Dua hal. Antum bisa menyebutkan bahasa Arabnya? Isbatan bila tamthilin. Menetapkan tanpa menyerupakan. Yang kedua, watanzihan bila ta'tilin. Kita sucikan Allah dari sifat-sifat yang tercela tanpa kita menolak yang ditetapkan oleh Allah. Ahlul bid'ah menyelisihi ahlus sunnah. Ahlul bid'ah dari kalangan ahlul bid'ah wa kaum muslimin dalam bab asma wa sifat terbagi menjadi tiga. Yang pertama musyabbihah. Yang kedua mu'attilah. Yang ketiga mufawwidah. Yang pertama musyabbihah. Ahlul bid'ah dalam hal ini menetapkan Allah memiliki sifat, nama dan sifatnya diserupakan dengan makhluk. Mereka mengatakan yadullah kayadin nas. Tangan Allah seperti tangan manusia. Sering mereka mengangkat jarinya dan mengatakan begini tangan Allah. Ini musyabihah. Ahlu sunnah tidak seperti mereka. Ahlu sunnah menetapkan Allah punya tangan, ditetapkan. Kenapa ditetapkan Allah punya tangan? Karena Allah yang memberitahukan. Tetapi bila tashbihin, tanpa menyerupakan dengan tangan manusia. Watanzihan bila ta'tilin. Ahlu sunnah mensucikan Allah. Anina qais. Dari semua sifat yang tercela, sifat yang buruk, sifat yang jelek. Seperti sinatun, ngantuk, naumun, tidur, ajzun, lemah, lughub, lemah, atau lelah. Wama massana min lughub. Kami menciptakan langit dan bumi dan mengurusi segalanya. Namun tidak pernah menyentuh kami sifat lelah dan capek. Zulm, kita nafikan dari Allah. Kita sucikan Allah dari sifat zalim. Karena memang Allah menyebutkan, وَمَا رَبُّكَ بِذُلَّامِ لِلْعَبِيدِ. Rabbmu tidak pernah berbuat zalim terhadap hambanya. Sifat yang Allah tiadakan dari dirinya, maka kita tiadakan itu. Bahasa Arabnya, tanzihan. Disucikan Allah dari sifat-sifat yang tercela itu. Bila ta'tilin, tanpa menolak yang ditetapkan. Kalau ahlul bid'ah, mereka mensucikan Allah. Tetapi yang disucikan dari Allah adalah yang ditetapkan oleh Allah. Sehingga mereka tanzih bita'til. Ya. Saya sebenarnya ini tinggal. Tanzih bila ta'til. Mensucikan tetapi mereka dengan ta'til. Allah gak punya tangan. Masya Allah punya tangan. Gak mungkin. Tolak. Kalau kita tetapkan tangan bagi Allah menyerupakan. Gak mungkin. Serupa dengan manusia. Berarti bagaimana? Tolak. Dalam rangka apa itu? Tanzih kata mereka. Mensucikan Allah. Tetapi modelnya dengan menolak. Dan mengingkari yang ditetapkan dalam nas. Kita skors adzan kemudian salat maghrib. Kita lanjutkan. InsyaAllah. Tapi sebelumnya ini semua bisa difahami hadirin. Saya ngomongnya terlalu cepat atau tidak? Pas. Atau harus dipelani lagi? Kalau dipelani saya gak bisa pak. Nanti saya ngantuk. Karena memang begini caranya. Tapi mudah-mudahan bahasanya bisa difahami ya. Mudah-mudahan. Wallahu alam bissawab. Demikian yang bisa kami sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.